እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ብ22 ብ25 ብ31 ሜትር ባንድ ብሳተላይት ቪኦኤ 24 ብኢንተርኔትን ፌስቡክን ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርቢ ኩሉ ሻዕ ምሸት ካብ ሰዓት 4 ክሳብ 4 ፈረቓን ወይ ካብ ሰዓት 10 ክሳብ 10 ፈረቓን ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ብቐጥታ ዝመሓላለፍ መደብ ቋንቋ ትግርኛ ሕዚ ጀሚሩ። ከመይ ተምስዩ ዝኸበርኩም ሰማዕቲ ናይ ሎም መዓንቲ ሶሉስ 24 ጉንበት 2013 ዓ.ም ወይ ሓደ ሰነ 2021 መደብ ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህን እየ። ዜና ብምቕዳም ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፈጻጽማ ስራሕ 6 ኣዋርሕ ምግምጋሙን መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ ዘንበሩ እገዳ ቪዛ ብዝምልከት ገለ ነበርቲ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝሃወሩ ኢቶን ዝምልከት እዩ። መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ቃለ መጠይቅ ምስ ደራሲ መጽሓፍ ዘይጽንቀቕ ዓቕሊ ካልኣይ ክፋል ሒዝልኩም ኣሎ። ንኹሉ ምሳና ጽንሑ። ፈለማ ግን ዜና ሒዙ ዘሎ በትረ ስልጣን እዩ።
ዕለታዊ ዜና እንሆ። ፍሉይ ልኡኽ ዩናይትድ ስቴትስ ንጉዳይ ቀርና ኣፍሪቃ ጀፍሪ ፌልትመን ካብ ትማሊ ሶኒ ጀሚሮም ክሳብ ሰንበት ኣብ 4 ሃገራት ቀርና ኣፍሪቃን ማእከላይ ምብራቕን መገሻ ክፍጽሙ እዮም። ፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ሚስተር ፌልትመን ኣብ ኳታር፣ ስዑድ ዓረብ፣ ሕቡራት ዓረብ ኤምረትን ኬንያን ኣትዮም ምስ ናይ 4 ሃገራት ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ከም ዝዘራረቡ ሚኒስትር ወፃኢ ኣሜሪካ ገሊጹ ኣሎ። ኣጀንዳ ኣቶም ፍሉይ ልኡኽ ርጉእን ዝማዕበለን ቀርኒ ኣፍሪቃ ንክህሉ ምትሕግጋዝን ምድግጋፍን ምፍጣር ከምኡ ውን ብኩሎም ወገናት ተቐባልነት ክረክብ ዝኽእል ፍታሕ ንምስሕሓብ ዓብዪ ግድብ ህዳሴ ኢትዮጵያ ዝብሉ ከም ዝኾነ እውን እቲ ዝመፀና ዜና ገሊጹ ኣሎ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ደቡባውን ምብራቃውን ትግራይ ኣብ ውሽጢ ዝሓለፉ 3 ኣዋርሕ ን1,000,000 ህዝቢ ህፁፅ ሰብኣዊ ረድኤት ከም ዘባፅሐ ገሊጹ። ኣብ ትግራይ 5.2 ሚልዮን ህዝቢ እዚ ማለት 91% ህዝቢ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ተፀባይ ረድኤት ኮይኑ ከም ዘሎ እቲ ዜና ይሕብር። ካብ ሕቡራት ሃገራት ንዝረኸብናያ ሪፖርት ሳራ ፍሳየ ሒዛቶላ።
ኣስቴር በየነ 43 ዝዕድሚኣ ኣደ 7 ቆልዑ እያ። መንበሪኣን ሕርሻኣን በቲ ጎንፅዓን እዮም እዮም። ኣብዚ እዋን ካብቶም ብፕሮግራም መግቢ ዓለም ሓገዝ ዝህፁፅ መግቢ ዝዕደሎም ዘሎ 1,000,000 ሰባት ሓንቲ እያ። ስጋብ ሕዚ ጎረባብተይ ብዘማቕሉና መግቢ ኢና ፀኒሕና። ሕዚ ግና እንተነኣሰ ካብ ዝነበረና ጠሜት ንናገፈሉ መፃንሕ እኳ ንረክብ ኣለና ትብል እታ ኣብ ዓዲ ሚለን ካብ ከተማ ሽረን ኣንፈስ ዞባ ሰሜናዊ ምዕራብ 50 ኪሎ ሜትሮ እትውልካ እትነብር ኣስቴር በየነ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዓዲ ሚለንን ከባቢኡ ንዝርከቦ 4,500 ነበርቲ ን6 ሰሙን ዘፃንሖም ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ኣብ ዝዓደለሉ እዋን እያ ንዝተዛርበት። ንሳ ወሲኻ ካብ ካልኦት ከተማታትን ገጠራትን ምንቅስቓሳቶም ተቋሪፁ ተዓፅዮም ብምፅንሖም ሕዚ ግና ፕሮግራም መግቢ ዓለም ክበፅሓሎም ብምኽኣሉ ከም ዝሐጎሳ ሓቢራ። ፕሮግራም መግቢ ዓለም ኣብ ዞባ ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ከባብታት ትግራይ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ክህብ ምፅንሑን ኣብዚ እዋን መጠን ምብፅሑ ናብ 2.1 ሚልዮን ክዕብዮ ትልሚ ከም ዘለዎ ሓቢሩ። ካብ ወርሒ መያዝያ ጀሚሩ ኣብቲ ዞባ ዝርከባ 13 ወረዳታት ንምብፅሕ ዓሊሙ 885,000 ሰባት ከም ዝሓገዘ ብተወሳኺ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ከም መወዳእታ ወርሒ መጋቢት ጀሚሩ ኣብ 3 ወረዳታት እቲ ዞባ ንዝርከቡ 160,000 ህዝቢ ዛጌድ ህፁፅ መግቢ ሓገዝ ዝረኸቡ ኮይኖም ብሓፈሻ ን1.5 ሚልዮን ህዝቢ መሕጋዙ ሓቢሩ። ቅድሚ ወርሒ መጋቢት ፕሮግራም መግቢ ዓለም ናብ ዞባታት ሰሜን ምዕራብን ደቡብን ክበፅሕ ኣብ ዘይከኣለሉ እዋን ኣብ ምብራቃዊ ዞባ ጥራሕ ን33,000 ህዝቢ ህፁፅ ሓገዝ መግቢ ምዕዳሉ የዘኻኽር። ኣብዚ ሰሙን ፕሮግራም መግቢ ዓለም ካልኣይ ዙር ን6 ሰሙን ዘገልግል ሓገዝ ህፁፅ መግቢ ኣብ ደቡባዊ ዞባ ዝርከባ ሓደስቲ ንዝተፀንበረ 5 ወረዳታት ሓዊሱ ኣብ ኮሮምን ኦፍላን ክዕድል ምጅማሩ ኣፍሊጡ። ኣብ ናይ መጀመርታ ሒዶት መዓልትታት እቲ ሓገዝ ካብ 200,000 ህዝቢ ነቲ 80,000 ዝኸውን ህዝቢ ካባፅሑ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ገሊፆም። ኣብ ትግራይ ንዘድሊ ሓገዝ ህፁፅ መግቢ ፕሮግራም መግቢ ዓለም ቅልጡፍ ምላሽ ብምሃብ ቀዳምነት ዝሓዘ ኮይኑ ካብ ወርሒ ዳር ጀሚሩ ካብ ዞባ ምዕራብ ወፃኢ ኣብ ኩለን ዞባታት ንዝርከቡ ከባቢ 100,000 ዝፅግዑ ህፃናት ነፍሰ ፁር ኣዴታትን ወላዳትን ህጹጽ ሐገዝ መግብን ዝተመጣጠነ መግብን መዕዳሉ አፍሊጡ አብዘዋን በሰንከቲ አወርሐ ህዳር ዘተጀመረ ጎንጺ 5.2 ሚሊዮን ዝኸውን ህዝቢ ወይድማ 91 ሚኢታው ህዝብ ትግራይ ቀልጡፍ ህጹጽ ሐገዝ መግብ 5 ሚሊዮን መጽናዕትታት ከም ዘርኢ ወድማ እቲ ካብ ዕለትና ዕለትና ዛይደ ዝመጽእ ዘሎ ቁጽሪ ተሓጋዛይ ከም ዘስቆን መጠን ሐገዙ ናብ 2.1 ሚሊዮን ንምዕባይ ይጽዕር ምህላው ፕሮግራም መግብ ዓለም ገሊጹ ስጋብ መወዳእታ እዚ ሒዝናዮ ዘለና ዓመት ህይወት ሰባትን ከባብን ንምድሓን 203 ሚሊዮን ዶላር ከም ዘድልዮ ሓቢሩ
ሳራ ፍሳሐየ ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጅምር ድሕሪ 7 ኣዋርሕ ኣብ ልዕሊ ቆልዑ ዝፍፀም ገሰት መሰላት ስፍሓቱን ዕምቀቱን ሎም እውን ኣይነከየን ኢሉ ዩኒሴፍ እቲ መግለፂ ልዕሊ 6,000 ኣላይ ዘይብሎም ወይ ካብ ወለዶም ዝተፈላለዩ ቆልዑ ምድላይ ከም ዝተኻለን ንዕቑባን ሓገዝን ከም ዝተመዝገቡን ብሰንኪ ስግኣት ፀጥታ ካልኦት ቆልዑ ናብ ዝነብርሉ ከባብታት ምእታው ስለ ዘይተኸኣለ እምበር ተመሳሳሊ ፀገም ዘለዎም ቆልዑት ከም ዝህሉ ብፀገም ርክባት ሕፅረት ማሕበራዊ ሰራሕተኛታትን ናይ ምንቅስቓስ ድረታን ወለዲ ምስ ደቀም ንምርኻብ ከም ዘይተኸኣለ ትካል ህፃናት ሕቡራት ሃገራት ወይ ከዓ ዩኒሴፍ ሓቢሩ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ሎሚ እውን ንፆታዊ ጥቕዓት ተቓሊዐን ኣለዋ ልዕሊ 450 ብሂወት ዝተረፋ ክንክን ይግበረለና ኣሎ ኣልባማ ሕፅረት ፀጥታን ጥቕዓት ከውርዱለይ እዮም ዝብል ፍርሕን ተደማሚርዎ ንብርክት ዝበላ ደቂ ኣንስትዮ እቲ ዘድልን ኣገዳሲ ሓገዝን ንምልጋስ ኣፀጋሚ ኮይኑ ኣሎ ይብል እቲ መግለፂ ብውሕድ 1.6 ሚልዮን ህዝቢ እቶም 720,000 ቆልዑ እዮም ኣብ ትግራይ ብሰንኪ ውግእ ተፈናቂሎም ኣለው ማእስከር ስደተኛታትን ተፈናቀልትን ፅቅጥቅጥ ዝበዝሖም ኮይኖም ይረኣዩ እዚ ኩነታት እዚ ድማ ፆታዊ መጥቃዕትን ዓመፃትን ንክፍፀም ጥጡሕ ባይታ ከም ዝፈጥር ዩኒሴፍ ይሕብር ቆልዑ ከቢድ ዋጋ ይኸፍለ ኣለው ብመሰረት እዚ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ንመሰረታዊ መሰላት ከኽብሩ ዘይተደረተ መሰል ምንቅስቃስ ናብ ሓገዝ ዘድልዮም ብሕልፊ ናብ ቆልዑ ንክህሉ ንቀፍቅድ እውን ዩኒሴፍ ፀዊዕ ኣሎ ኣብ ትግራይ ውግእ ካብ ዝጀመረሉ ግዜ ንነዘ ኣብያተ ትምህርቲ እቲ ክልል ከም ዝተዘርፉ ማዓስከር ሰራዊት ከም ዝኾኑ ብከቢድ ኣፅዋር ከም ዝተወቕዑን ገሊኦም ኣብዚ እዋን እዚ ኣገልግሎት ንምሃብ ኣብ ዘይኽእልሉ ብርኪ ከም ዝርከቡ ሂማን ራይት ዋች ኣብዚ ሳልስቲ ኣፍሊጡሎ ኣብ መቐለ ኣኽሱም ዓድዋን ደቡባዊ ዞባን ኣብ ልዕሊ መባታውን ካልኣይን ኣብያተ ትምህርቲ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ኣኽሱም ዝወረደ ጉድኣት ጠቒሱ ኣሎ ሂማን ራይት ዋች ወታድራት ኤርትራ ኣብ ማዓስከር ስደተኛታት ሕፃፅ ዝነበረ ኣብያተ ትምህርትን ቤት ፅሕፈትን ዝሓለፈ ሕዳር ኣውሪዶምዎ ንዝበለ ጉድኣት ኤርትራውያን ስደተኛታት ባዕሎም ከም ዝሓበሩ ኣብ እዋን እቲ ውግእ ኩሎም ተዋጋእቲ ሓይልታት ኣብያተ ትምህርትን ወታድራዊ መደበርነት ከም ዝተጠቐምሎም ወታድራት ኤርትራ ኣኽሱም ኣብ ዝርከብ መባእታዊ ቤት ትምህርቲ ባዜን ከም ዝሰፈሩ ሂማን ራይት ዋች ገሊጹ ኣሎ ሰራዊት ትግራይ ብወገኑ ኣብ ደቡባዊ ትግራይ ውግእ ቅድሚ ምጅማሩ ብሶበር ኣብ ዝተባሃለ ቤት ትምህርቲ ገፀ ንኣዋርሕ ዓስኪሮም ሉ ከም ዝነበሩ ኣብ ዙርያ እቲ ቤት ትምህርቲ ዕርድታት ከም ዝሰርሑ ቤት ፅሕፈት ዳይረክተር እቲ ቤት ትምህርቲ ብኸዚኖ ኣፅዋር ከም ዝገበርዎ ካብ ሚድያታት ኣብ ጥቓሽ መልባ ዝርከብ ካልኣይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ እቶም ተዋጋእቲ ሒዞምዎ ከም ዝነበረ ካብ ሳተላይት ኣሳእል ንምፍላጥ ክኢለ ኣለኹ ይብል እቲ ትካል ሂማን ራይት ዋች ብዛዕባ ዘለዓሎም ፀገማት ካብ ኩሎም ኣብቲ ሪፖርት ዝተጠቕሱ ኣካላት ግብረ መሲ እንተረኺብና ክነቕርበልኩም ኢና ክሳብ ሎሚ ግን ኣይተረኽበን ዘሎ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ንና 6 ኣዋርሒ ኣፈፃፅማ ስራሕቲ ምምሕዳር ከም ዝገምገመ ተገሊጹ ዋና ፈፃሚ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ይትግበር ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንተወሳኺ ግዜ ከይናዋሕ ብምግባር ህዝቢ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሰላሙን ድሕነቱን ዝለዓለ ተሳትፎ ክህልዎ ንምግባር ይስራሕ ኣሎ ከም ዝበሉ ወኪልና ሙልጌታ ኣፅብሃ ሓቢሩ ንኢጣልያዊ ትካል ገባር ሰናይ ይሰርሕ ዝነበረ ነጋሲ ኪዳነ ቀዳም ብበራሪ ጥይት ከም ዝሞተ ዝቆፀሮ ትካል ኣፍሊጡ ወዲ ዓዲግራት ዝኾነ ነጋሲ ንዝሓለፉ 5 ዓመታት ምስ ዓለምለኸ ኮሚቴ ምዕባለ ህዝቢ ዝተባሃለ ኢጣልያዊ ትካል ገባር ሰናይ ይሰርሕ ነይሩ እቲ ትካል ብኣህፅሮተ ቃል ሲኣይኤስፒ ተባሂሉ እዩ ዝፅዋዕ ነጋሲ ኪዳነ ውግእ ናይ ትግራይ ካብ ዝውላዕሊ ድሓር ኣብ ስርሖም ከለዉ ካብ ዝተቐትሉ ሰራሕተኛታት ትካላት ረድኤት እቲ ታሽዓይ ሰብ ኮይኑ ኣሎ ሲኣይኤስፒ ኣብ ዘርግሖ መግለፂ ሓላፊ ጨንፈር ዓዲግራት ዝነበረ ብፃይና ነጋሲ ኪዳነ ቀዳም ዓሪፉና ኣሎ ከም ዝበለ ዝመፀና ዜና ሓቢሩ ብመሰረት እቲ ዜና እታ ንነጋሲ ዝቐተለት ጥይት መን ከም ዝተኮሳ ንፁሩ ኣይኮነን እንተኾነ ብሰንኪ መውጋእቲ ኣብ ሆስፒታል ከም ዝኣተወን ክድሕን ከም ዘይከኣለን ተፈሊጡ ኣሎ ኣብ መወዳእታ ናይ ኣሜሪካ ፕረዚደንት ጆ ባይደን ናብ ቱልሳ ኦክላሃማ ተበጊሶም። ከተማ ቱልሳ ቅድሚ 100 ዓመት ብሰንኪ ጸዓዱ ዝፈጸምዎ ዘርዕድ ዘርኣዊ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ጸለምቲ ኣሜሪካውያን ከቢድ ዕንወት ንብረት ወሪዱ 10,000 ቤት ኣልቦ ኮይኖም 300 ሰባት ድማ ሞይቶም እዮም። ወኪልና ንዝለኣኹ ሪፖርት ገብረ ገብረ መድን ከቕርቦ እዩ።
ኣማእቲ ሰባት ኣብ ቱልሳ ግሪንዊል ኣብ ዝርከብ ታሪካዊ ናይ ቬሮና ኣፍሪካ ሜቶዶስ ኤፒስኮፓል ንሃይማኖት ታዊ ኣገልግሎት ተኣኪቦም ነይሮም። እዚ ናይ ተማለሶኒ ስነ ስርዓት ኣብቲ ሃገር ኣዝዩ ካብ ዘስካሕክሕ ዘርኣዊ ህልቂት ሓደ ናይ ዝኾነ ፈላማይ መዓልቲ መበል 100 ዓመት ዝተኻየደ ዝኽሪ እዩ። ሬቨረንድ ጀሲ ጃክሰንን ዊልያም ባርበርን ሓዊሱ መራሕቲ ተቓለስቲ ሰብኣዊ መሰላት ኣብቲ ብርክት ዝበሉ ናይቲ ከባቢ መራሕቲ እምነት ዝተረኽብሉ ጸሎት ተኻፊሎምን መልእኽትታቶም ኣሕሊፎምን።
So when we see this wall is not for us to remember the fight they fought. The wall is to give us
እዚ መንደቕ እዚ ክንርኢ ከለና ንዘካየድዎ ቃልሲ ጥራሕ ኣይኮንና ንዝክር። እዚ ህንፃ እዚ ሎሚ እውን ኣብ ቁጠባዊ ፍትሒ ኣብ ናይ መረፅቲ ዓፈና ዘሎ ቃልሲ ንምክያድ ትብዓት ዘዕጥቀና እውን እዩ እዮም ኢሎም። ድሕሪ ምዕናው ዳግም ዝተሃንፀ ህንፃ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ሃገራዊ መዝገብ ታሪካዊ ቦታታት ሰፊሩ ኣሎ። ጸዓዱ ኣብ 1921 ኣቋፅራ ፈረንጂ ጸለምቲ ናብ ዝርከብሉ ከባቢ ብዕስለ ብምኻድ ኣብ ከይዲ ህንፀት ንዝነበረ ቤተ ክርስትያን ብምዕናው ኣባይቲ ብምቅጻል ንብረት ብምውራርን ካብ 10ታት ክሳብ 300 ዝግመቱ ሰባት ቀቲሎም እዮም።
ያዕኒልና ገብረ ዜና ተፈጺሙ።
ነመስግን በትረ ንዜና። እዚ ድማ ናብ ፕሮግራም መዘኻኸሪ
ናይ ፕሮግራም መላለይ እዩ። ኣብ ክልል ትግራይ ግጭት ካብ ዝለዓል ንነጀው ኣብ ልዕሊ ደቂ ኣንስትዮን ኣዋልድን ዝተፈፀመ ፆታዊ ዓመፅ ስፍሓት ናይቲ ዓመፅን ፈፀምቱ ናብ ሕጊ ንምቕራብ ዝግበር ዘሎ ፃዕርን ዝምልከት እዩ ናይ ዝሰሙን እዚ መደብ ሕቶን መልስን ወይ ከዓ ኮሊን ሾው። ኣጋይሽና ሓላፊት ቢሮ ጉዳይ ደቂ ኣንስትዮ ክልል ትግራይ ወይዘሮ እቴነሽ ንጉሰን፣ ሓላፊ ቢሮ ፍትሒ ክልል ትግራይ ኣቶ ኣበራ ንጉሰን እዮም። ኣብዚ መደብ ሕቶታት ብምልኣኽ ክትሳተፉ እንተደሊኹም ሕቶታትኩም ብቁፅሪ ስልኪ 222-25-99-42 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 ወይ ከዓ ብኢሜይል horn@voanews.com ብፌስቡክ ቪኦኤ ትግርኛ ብዋትስኣፕ ክትልእኹልና ንእትደልዩ ናይ ዋትስኣፕ ቁፅሩና 222-799-8894 እዩ። እዚ ቁፅሪ እዚ ንመልእኽቲ ቴሌግራም እውን ዘገልግል እዩ። ሕቶታትኩም ብሰብ ሓሙስ ዝኣኹልና ኢኹም። ካብዚ ብተወሳኺ ሓሙስ ብናይ ዋሽንግተን ዲሲ ሰዓት ኣቆፃፅራ 8:40 ናይ ንጉሆ ወይ ከዓ 8:40 ኤኤም ካብ ስቱድዮ ደው ኢልና ሕቶኹም ንክንቅበለኩም ድልየት ዘለኩም ሰማዕትና ቁፅሪ ስልክኩም ብኢሜይልን ብፌስቡክን ኣቢልኩም ዝኣኹልና። ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ረድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብቲ ፈላማይ ፀብጻብ ክንሓልፍ፣ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ኣፈፃፅማ ስራሕ 6 ኣዋርሒ እቲ ምምሕዳር ገምጊሙ። ዋና ፈፃሚ ስራሕቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ንዝሓለፉ 6 ኣዋርሒ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁፅ እዋን ንተወሳኺ ግዜ ከይናዋሕ ብምግባር ህዝቢ ኣብ ከይዲ ምኽባር ሰላሙን ድሕንነቱን ዝለዓለ ተሳትፎ ክህልዎ ንምግባር ይመቻቸሎ ኢሎም ኣለው። ዝርዝሩ ምልጌታ ፅብሃ።
ንሰለስተ መዓልታት ኣብ ከተማ መቐለ ክካየድ ዝፀንሐ መድረኽ ዘተ ኣፈፃፅማ ስራሕ ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ትማሊ ከም ዝተዛዝመ ተሓቢሩ። ኣብቲ ዘተ ኣብ ጉዳይ ፀጥታት ክልል ምቕራብ ሰብኣዊ ሓገዝ ንዝተመዛበሉ ወገናት ኣወሃባ ኣገልጋሎት መንግስታዊ ትካላት ብተወሳኺ ድማ ንክልኻል ኮሮና ቫይረስ ጠሚቱ ብዛዕባ ዝተፈፀሙ ስራሕቲ ከም ዝተገምገሙ እዩ ተሓቢሩ። ዋና ፈፃሚ ስራሕ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ዶክተር ኣብርሃም በላይ ኣብ መኽፈት መድረኽ እቲ ዘተ ዘተዛረብዎ ምዃኑ ዝተገለፀ ኣብ ፌስቡክ ገጾም ጠቂዖሞ ይርከቡ። ዶክተር ኣብርሃም ብዘረቦም ኣብዝሓለፉ ክልተ ሰሙናት ንሶም ተሸይሞም ስራሕ ካብ ዝጅምሩ ነዘም ካብ ህዝብን ካብ ዝምልከቶም ኣካላትን ምትሕባር ክግበረሎም ብዝሓትትዎ መሰረት ምትሕባር ይረኽቡ ከም ዘሎ ብምግላፅ በዚ ድማ ዝተሰምዐኒ ሓበን ክገልፅ ይፈቱ ኢሎም። ኣብቲ ክልል ግዘ ዘይህቡ ስራሕቲ ከም ዘለዉ ዝገለፁ ዶክተር ኣብርሃም ሂወት ናይ ምድሓን ስራሕቲ ድማ ይፍፀመሎ ኢሎም። ምስ መንግስቲ ፌደራል ብምትሕባር ዝተመዛበሉ ዜጋታት ክረምቲ እንተይ ኣተወ ብቕልጡፍ ናይ ምጥያ ስራሕቲ ክፍፀምን ናብ ስራሕቲ ሕርሾኦም ድማ ክምለሱ ልዑል ጠመተ ብምግባር ይስራሓሉ ብምባል እዮም ሓቢሮም። ኣብዚ ሓለፉ 6 ወርሕ ኣብ ስራሕ ዝነበረ ኣዋጅ ህፁ ግዜ ከይናዋሕ ብምግባር ድማ ህዝቢ ድሕንነቱን ሰላሙን ኣብ ምኽባር ተሳታፊ ክኸውን ይመቻቸወሉ ኢሎም ቀፂሎም እውን ዶክተር ኣብርሃም ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ትግራይ ገደብ ሕላፍ ሰዓት ከከም ኣድላይነቱ ንምምሕያሽን ሙሉእ ብሙሉእ ንምልዓልን በቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ይስራሓሉ ብምባል ኣፍሊጦም። ብቐፃሊ ገደብ ሕላፍ ሰዓት ዝተለዓለሎም ከተማታት ዝርዝሮም ክግለፅ እዩ ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ህዝቢ ሰላምን ድሕንነቱን ድማ ኣብ በብከባቢኡ ምዝርከቡ ሓይልታት ምክልኻል ብሓባር ተዋዲዱ ከም ዝሰርሕ ብምእማን ዝተወሰነ ውሳነ ኢሎም እቶም ዋና ፈፃሚ ስራሕ። ዋና ዓላማ እቲ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብቲ ክልል ሕገ መንግስትን ካልኦት ሕግታትን እንከይተሸራርፉ ክትግበሩ ብምግባር ግቡኡ ዝዋፃእ ቅቡልነት ዘለዎ ሕጋዊ ምምሕዳር ንምምፃእ እዩ። ኣብዚ ድማ መናእሰይ ክሕግዙ ይግባእ ኢሎም ዶክተር ኣብርሃም። ኣብዚ ከይዲ እዚ ይብሉ ዶክተር ኣብርሃም ስራሕቲ ጥዕናን ክመሓይሹ ናውቲ ሕክምና ዘጓዓዕዙም ሰብኣዊ ሓገዝን እታውታት ሕርሻን ድማ ናብ ህዝቢ ንምብፃሕ ዝፅዕሩም መንግስታዊ ግልጋሎት ንክጅመር ድማ ላዕሊ ታሕቲ ዝብሉን ገጠርን ከተማን እንከይፈላለዩ ንምሕጋዝ ዝንቀሳቀሱ መናእሰይ ኮነ ተባሂሉ ብዕጡቃት ይቕተል ኣለው ብምባል እዮም ሓቢሮም። እቶም ዕጡቃት ዝበልዎም ግን ብስመይ ጸርሑን። እዞም መናእሰይ ሰላማውያንን ዘይተዓጠቑን እዮም ዝበሉ ዶክተር ኣብርሃም ፖለቲካዊ ውግንና እውን የብሎምን ኢሎም። ኣብዚ ሕዚ እዋን ኣብ ከምዚ ዓይነት ሰብኣውን መንግስታውን ስራሕቲ ንዝተዋፈሩ መናእሰይ ድማ ክንሕግዞም ይግባእ ብምባል እዮም ገሊፆም። ግዜያዊ ምምሕዳር ክልል ትግራይ ን6 ዋርሕ ዝሰርሖም ስራሕቲ ኣብ ዝገምገመሉ እዋን ብቐጻሊ ትምህርቲ፣ ጥዕና፣ ሕርሻን ካልኦት ስራሕትን ድማ ናብ ዝነበርሉ ንምምላስ ኣንፈት ብምቕማጥ ከም ዝተዛዘመ እዩ ተሓቢሩ ዘሎም። ኣብቲ መድረኽ ብዛዕባ ዝተለዓሉ ጉዳያት ጠሚቱ ብድምፂ ካብ ኣመራርሓ ግዜያዊ ምምሕዳር መብርሂ ንምርካብ ብተደጋጋሚ ብስልክን ብኣካልን ዋላ እንተሓተትኩ ኣይሰምረለይን። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅብሃ መቐለም።
ሙልጌታ ይቕሬታ ነመስግን ሙልጌታ ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ ክንሓልፍ።
መንግስቲ ኣሜሪካ ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን መንግስታት ኢትዮጵያን ኤርትራን ስድሮኦምን ሓዊሱ ኣብ ውግእ ክልል ትግራይ ዝዋስኡ ወገናት ናይ ቪዛ ወይ ከዓ ጉዕዞ ክልከላ ምግባር ይፍለጥ። ቪኦኤ ዘዘራርቦም ገለ ነበርቲ ኣዲስ ኣበባ ነቲ እገዳ ዝድግፍን ዝቃወምን ርእቶታት ሂቦም ኣለዉ። ፀሓይ ዳምጦያ ዘራሪባቶም ገብረ ገብረ መድህን ተርጉሙ ካቅርቦ እዩ።
መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀም ዓመፅን መግሃዝታትን ደው ክብልን ተፃብኦታት ጠጠም ንምባልን ትርጉም ዘለዎም ስጉምትታት ኣይወሰንኩምን ብዝብልን ዓመፅን ግፍዕን ንዝፈፀሙ ሰብኣዊ ሓገዝ ከይኣቲ ዝኸልከሉን ሕዚ ኣብ ስልጣን ዘለውን ዝነበሩን ሰበስልጣን መንግስቲ ኢትዮጵያ፣ ሰበስልጣን መንግስቲ ኤርትራን ክልል ኣምሓራን ከምኡ እውን ኣብ ልዕሊ ሰበስልጣን ሕወሓት ናይ ጉዕዞ እገዳ ምግባሩ ይዝከር። ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ዝኾኑ እዘድን ጀማል ንዝነበሩ ፀገማት እገዳ ቪዛ መፍትሒ ድዩ ዝብል ሕቶ ከም ዘሎ ኮይኑ ንሃገር ግን ዝጎዱ እዩ መፍትሒ እውን ኣየምፅእን ይብሉ።
የእገዳውን መንስኤ የማየውኒ በጦርነት ጋር ተያይዞ ትግራይ አካባቢ ካለው የሰብአዊ መብት አያያዝ ጋር የተያያዘ ነው ብሎ ነው እገዳን የጣሉት። እኔ ከዛ በላይ ግን
ናይቲ እገዳ መንቀሊ ኢለ ዝሓስቦ ኣብ ትግራይ ምስ ዘሎ ተኣሳሲሩ ትግራይ ምስ ዘሎ ኣተሓዛ ሰብኣዊ መሰላት ኢሎም እገዳ እንተንበሩ እውን ምስ ግድብ ህዳሴ ዝተኣሳሰሩ እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ኢትዮጵያ ንግብፂ ብዝጠቅም መልክዑ ክትሰማማ ኣብ ልዕሊኣ ዝመፀ ተፅዕኖ መኪታ ማይ ምምላእ ብምጅማራ እዩ እዮም ኢላዎም።
እገደ እውነት ከውስጥ ከትግራይ ሰብኣዊ መብት ኣያያዝ ጋር የተያያዘ ከሆነ ጥሩ ነው ብዬ ነው ማስቡ። ለምንድን ነው እንደ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ ትግራይ ላይ የምሰማው ነገር
እቲ እገዳ ብሓቂ ምስ ናይ ትግራይ ሰብኣዊ መሰላት ኣተሓሕዛ ዝተኣሳሰረ እንተኮይኑ ከም ፅቡቅ ገይረ እየ ዝወስዶ። ስለምንታይ ኣብ ትግራይ ዝስማዕ ዘሎ ብዙሕ ናይ ሚድያ ኣክሰስን ሓበሬታ እንተዘይሃለወና እውን ካብ እንፈልጦም ሰባት ንሰምዖ ኣብ ትግራይ ይፍፀም ዘሎ ከም ዝኾነ ኢትዮጵያዊ ጥራሕ ከይኮነስ ከም ወዲ ሰብ የተሓሳስብ እዩ እዮም ኢላም። ክንደይ ነጋሳ ዝተባሃለ ውሃብ ርእቶ ድማ እቲ እገዳ ርትዓዊ እዩ ይብል።
ቀቡኡ መጣሉ ትክክል ነው ብዬ ነው ማምኖ። ለምንድን ነው
ምንባር እገዳ ትክክል እዩ ኢለ እየ ዝኣምን። ምክንያቱ ኣሜሪካ እንታይ ክግበር ከም ዘሎ ቅድመ ኩነት ኣቐሚጣ እያ። ኢትዮጵያ ንልዝብ ክትቕመጥ ከም ዘለዋ ኣነ እውን በዚ እየ ዝኣምን። ብኩናት ሰዓራ የለን ኢለ እየ ዝኣምን። ድርድር ወሳኒ እዩ። በዚ መንፅር ክርኢ ከለኹ ኣሜሪካ ዘንበረቱ እገዳ ትክክል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ እዩ ዝበለ። ክንዴ ኣስዒቡ ኢትዮጵያ ኣብ ዘተሓሳስብን ዘስግእን ኩነታት ስለ ዘላ ናብ ዝኸፍአ ደረጃ ክትኸይድ ስለ እትኽእል ኣሜሪካ ዝወሰደቶ ናይ ቪዛ እገዳ እኹል ኣይኮነን። ኣብ ክንዲ ተህድድን ፈኸራን ስለምንታይ እዩ እገዳ ተገይሩና ዝብል ክንርኢ ኣለና ይብል።
ለምንድን ነው ማዕቀብ የተጣለብን ብለን ያለው ሪያሊቲ እውነቱን ቁጭ ብለን ብንነጋገር
ስለምንታይ እዩ እገዳ ዝተነብረና ኢልና ዘሎ ሓቂ ኮፍ ኢልና እንተተዘራረብናን ናብ ፍታሕ እንተኸይድናን ዝሓይሽ እምበር ጉል ፈኸራ ጥራሕ እኹል ኣይኮነን ኢለ እየ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ዝምዕዶ ይብል። ናይ ሕጊ መምህርን ጠበቓን ዝኾኑ ቸርነት ወርዶፋ ድማ ከም ዝበሉ
ኣሜሪካ ብግልፂ እያለች ያለችው ነኛ የኢትዮጵያ መከላከያ ሰራዊት ያጠቁ የህዋት
ኣሜሪካ ብግልፂ እትብል ዘላ ንሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዘጥቅዑ ህወሓት ብናታቶም ምክንያት ዝተጠቕዑ ሰባት መንግስቲ ንዕኡ ንምቕልባስ ዝገብሮ ኩሉ ፃዕርታት ዘፍሽል እምበር ነቲ ፃዕሪ ዘተባብዕ ኣይኮነን እዮም ኢሎም። ጉዳይ ሰብኣውነት እንተዝኸውን ኣብ 2009 ዓ.ም ኣብ ኢሬቻ ደቂ ኦሮሞ ክሃልቁ ከለዉ እዚ ኩሉ ሰባት ኣብ ማይ ካድራ ክጭፍጨፉ ከለዉ ኣሜሪካ ዝተዛረበቶ ነገር የብላን ኢሎም ብምውሳኽ ዋስኡን ጫላ ዝተባሃለ ነባራይ ከተማ ኣዲስ ኣበባ ብወገኑ ሳዕቤኑ ዝኸፍአ ክኸውን ይኽእል ይብል።
በምኖረን በኢኮኖሚ ልውውጥ ናይ ጫና ንፈጥር ይችላለሁ ብያስባለሁ።
ኣብዚ ህልወና ዕድጊት ናይ ኢኮኖሚ ልውውጥ ፀቕጢ ክፈጥር ይኽእል እዩ ዝብል እምነት ኣለኒ። ሎሚ ኣብ ሰበስልጣንን ስድሮኦምን እገዳ ተነቢሩ ኣሎ። እዚ ፅባሕ ናብ ቁጠባዊ እገዳ ዝምዕብል እንተኮይኑ ኣብ ልዕሊ ሃገርና ተወሳኺ እገዳ ዝንበር እንተኮይኑ እቲ ሓደጋ ብኡ ልክዕ የተሓሳስበና። ናብ ወፃኢ እንልእኾም ምህርትታት መብዛሕትኦም ዝዕድግዎም ምዕራባውያን ስለ ዝኾኑ ኣብ ቁጠባና ድቀት ከስዕብ ይኽእል እዩ ዝብል ግምት ኣለኒ ኢሉ ዋሲዩን ጫላ። ገብረ ገብረ መድህን ካብ ሲልቨር ስፕሪንግ ሜሪላንድ።
ሕዚ ድማ ናብ መደብ ኤርትራውያን ኣብ ኣሜሪካ ክንሓልፍ። ኤምሲኤስ ተባሂሉ ዝፍለጥ ትካል ዘመናዊ ትምህርቲ ብርሕቐት ኣብ ኢትዮጵያ፣ ኤርትራ፣ ኬንያ፣ ዓዲ እንግሊዝን ኣብዚ ኣብ ኣሜሪካን ጨንፈራቱ ከፊቱ ዝንቀሳቐስ ትካል ትምህርቲ እዩ። ቀንዲ ወናኒ ኤምሲኤስ ኣቶ እዮብ ሃብተ ማርያም ኣብ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ዓለም በቃ ን8 ዓመት ዝተኣስረ እዩ። ሕሳስ ሊደጓሎም ዳውን ሲንድሮም ተባሂሉ ዝፍለጥ ጉድለት ምዕባለ ኣእምሮ ስለ ዘጋጠማ ድማ ሂወቶም ተወሳኺ ፈተና ገጢምዎ ኣሎ። ተወሎ ወለ ገብርኤል እዩ ኣዘራሪብዎም ንኣቶ እዮብን ውላዶም ቶማስን።
ኣራይ ኣቶ እዮብ ሃብተ ማርያም፣ እስኪ ናብቲ 8 ዓመት ዘሕለፍካሉ ሕሱም ህይወት ኣብ ኣለም በቃኝ ኣዲስ ኣበባ ንስኻ ዝነበሩ ከመይ ትዝክሮም? ናይቲ ሽዑ ዝነበረ ሓደ ስእሊ ሃበና።
ኣብ ኣለም በቃኝ እንድሕር ኣትዩ ሰብ መጨረሻ ማለት ሂወቱ እንጂ ብዙሕ ስቅያትን ገለንገለን ነይሮም እቲ ምርመራታት ካብኡ ምስ ወፃና ናብ ሓደ ግፍሕ ዝበለ ቦታ ወሲዶምና ናብቲ ከፍተኛ 23 ዝበሃል ኣብኡ ሓደ 6 ወርሒ ምስ ገበርና ሓንቲ ንግሆ መኪና ዓባይ መፅያ እጂ ካብዞም 80 ገለን ሰባት 53 ዝኮኑ ኣኽቢቦም ሒዞሞም ዝተረፍና ከዓ 21 ቢና ከምዚ ኣብቲ ገዛ ፅምሒ ኢሎምና እጂ ንዕኦም ፅዒኖም ወሲዶሞም እጂ ንዓና ብዚያ ከትርፍናዮም ንዕኦም ፈቲሖሞም ኢልና ኢና ንሓስብ ነርና። ግን ብተገላቢጦች ኮይኑ ነቶም ዝተረፍና 21 ሰባት እንደገና ታ መኪና መፅያ ወሲዳትና ኣቲና ካውኒ ነው ትስምብድ ኢኻ ኣብኡ ዝነበሩ ሰባት ዓይነት ክትርኢ ከለካ ሓድሽ ነገር ሕጂ ሓደ ካባናስ ኣለም በቃ ኢና ኣቲና ገለ ምስ በለ ኩሉ ሰብ ተሰናቢሉ ብዙሕ ኢካ ትፍተን ዘረባታት ሓልፍ እዩ መፅእ ገለ ከምዚኦም ሞ ሕጂ ንሸት ስለዝኾነስ ወስናዮም እሞ እታ ሙሳድ ማለት ምቅባፅ ማለት እ ኢልና ሓሲብና። ግን ፅባሒት ኮይኑ በብቅሩብ በብቅሩብ ቀኒና ሓደ ክልተ ሰብ ምስኮነ ወረቐት ክተወዚኹም ንምፅኢሎም ናብቲ ኦፊስ ከልና ኣብ ሓንቲ ካርድ ሂቦምና መፍለጢ ማለት እዩ ሽምና ሽማ ቦና ንወሲዶም ተኣሰርናሉ ግዜን ናይቲ ዝመርመረና ሰብን ሂሉ ኢሎም ገዛውቲ ይወዚዖምና ማለት እዩ። ካብታ ንእሽተይ ገዛ ኣብኣ ካተ ጨፍሊካ ትነብር መምስ ሰብ ከክልተ ሰብ እናገብሩ ፈላለዩና ዳዕራኡ በብቅሩብ ለሚና ቲ ታሽሙ ብዙሕ ነገራት ኢና ተማሂርናሉ።
ወይ መዓስ ከም ትወፁ ትፈልጡ ዶ እዮም?
ኣይፍለጥን እዩ ምሸት ምሸት መፂኦም ፀዊዖም ወስዮም ሰብ ፀዊዖም ከዓ እንድሕር ከይትካ እንድሕር ዘይተመዲስካ ተቃቢፅካ ኣለካ ማለት እዩ።
ንምዃኑ ቤት ፍርዲ ቀሪብኩም ትፈልጡ ዶ?
ኣይንፈልጥን ኢና ኣብ ውሽጢ 8 ዓመት ስኒ ገፅ ቤት ፍርዲ ከማና ይረኣና እቲ ሰንስ ናይቲ ኣለም በቃኝ ዝበሃል ስኒ ናይ ስጥቃይ ቦታ ስለዝኾነ እዩ ነብስኻ ሲ ቀቢፅካ ኢኻ ሓዲረ ፅቡቅ ተዘይኮነ ከዓ ድሓን ኢልካ ሃሳይ ትገብር።
ኣቶ እዮብ ክንሓልፍ ሕጂ ብዛዕባ እዛ ማሕበር ሕውነት ተጠዕለልካና ኸ ካብ ኣለም በቃኝ ዝወፃኹም ኣብዛ መፅሓፍ እውን ቅርብ ጥቕስ ኣቢልዋ ኣሎ ወድኻ ቶማስ። ስለዚ ካብዞም ብኣለም በቃኝ ዝነበርኩም ማሕበር መስሪትኩም ኣለኹም ኣብ ስፈራ መስለኒ ሞ ብዛዕባ እስኪ ቅርብ።
ፅቡት እያ ፅቡት ሕቶ እንዳ እዚኣ ንሕና ኣብኡ መቸስ ልዕሊ ሕውነት ይኸይዱ ትኡ ዝነበረ ምቅርራብ ዳዓር እናቲ ዓመታት እናበዝሐ ምስከደ ኣብ መበል 5-6 ዓመት ክኾነና ከሎ ስኒ ንቀራረብ ነርና። ምክንያቱ እንታይ ገብሩ ነይሮም ቤት ትምህርቲ ኣሎ ናብኡ ንእሱ ዝከኣለ ቤት ትምህርቲ ነይሩ ክሳብ ሃይ ስኩል ዘብሳሐ ኣብኡ እቲ ቁሩብ ሰብ መቋዕታ ዘለዎ ንከምህር ይወስዎ ነይሮም። ሕጂ ዳርጋ መብዛሕትም ቶም ምሳና ዝነበሩ ስኒ የምህሩ ነይሮም ወላ ኣነ ከማን ትምሃር ተምህር ኢኻ ከምኡ እንተኮይንካ ዕድል ኣለካ ምውፃእ ካብቲ ገዛካ ንሶፃና ግን ኩልና ተጫኔና ስንራሃብ ነይራና ከምና ተባለ በቃ እቲ ነገር ናብ ሕውነት ለውጡ ኣርስታ ኣማን ነታ ዝመስረትና ማሕበርሲ ናይ ሕውነት እያ ትብል
ወ ሕጂ ኣብ ከመይ ኩነታት ኣላ
ክሳብ ሕጂ ላ ኣብ ኣስመራ ይኮነት ተመስሪት ኣብ ኣዲስ ኣበባ እያ ብዓለይ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዙሕ ኣይፀንሐትን ድሕሪ 2-3 ዓመት ዳርጋ ኩሉ ሰብ በቲ ዘጋጠመ ኩነታት ምስ ንዓዱ ዝተመልሰ ኣብኡ ዝበለፀ ተጠናኺራ ኣነ ኣብ ቀዲመ ከይደ ነይረ ብኣጋጣሚ ነታ ስራሕ ናይ ኣስመራን ኣብ ኣዲስ ኣበባን መስሪትና ስለዘነበርና ኣነ ብኣጋጣሚ ስድራ ሒዜ ቀዲመ ይኸይደ
ትተሓጋገዙ ዘለኹም ሕጂ ማለት
ሕጂ እታ ማሕበርስኒ ሕጋውነት ለቢሳ እያ ማለት ናይ ምትሕግጋዝ እያ ተባሂላ ኣብ ፅቡቅን ኣብ ሕማቕን ትራኸብ ዝተጎደአ ተለካ ብገንዘብ ቁፅሮም ክሳብ 78 ገለ በፅሕ ነይሩ ዝሓረይ ቁር ብሞት እውን ዝተፈለዩና ኣለዉ ሕጂ እቲ ኣብ ፅቡቅን ኣብ ሕማቕን ንብፅፋሕ ገለገለ ምስ በፀ ዳርጋ ቤተሰብ ኮይና ማለት እዩ ኣብ ዓመት ሓንሳብ ድማ ኣብታ ናይ ናፅነት ግዜ ተኣኺብና ዝኾነ ኣውፅኢና ወላ ስድራና ደቅና ንሒዝና ንወፅእ ካብ ኣስመራ
ዘናግዑ
እታ ናይ ናፅነት 24 እንድያ ንሕና ንሶሙና ወይ ቅድማ ዘላ ሶሙን ኢና ንገብራ ሕጂ እሱታት ኩሉ ኣፀቢቆ ተሓቂፉና
ኣራይ ቶማስ ናባኻ ኣብዛ መፅሓፍካ ነዞም ማሕበር ሕውነት ዝበሃሉ ምስ ኣቦኻ ኣብ ኣለም በቃኝ ዝነበሩ ካልይቲ መፅሓፍ ከም ዝፅሕፈሎም ቃልኣቲ ካለካ መስለኒ ሞ እስኪ ብዛዕባኡ
እዋ እዚኣ ከምቲ ኣቅዲምና ዝገለፅናዮ ብዛዕባ ኣቦይን ስድራይን እንድያ ተፃሒፋ እታ ካልይቲ መፅሓፍ ከዓ ከምዚ ከም ኣቦይ ፀገም ዘሕለፉ ኣብቲ ውሽጢ ኣለም በቃኝ ብመስዋእቲ ዝተፈልዩ ከምኡውን ሕጂ ብሂወት ዘለዉ ኣብ ኣስመራ ከይደ ከለኹ ዝረኸብክዎም ስለ ዘለዉ ሲ ኣስማቶም ዳርጋብቲ መወዳእታ ኩሉ ተዘርዚሩሎ ነቶም ዝዝክርዎም ብፆቶም ክንደይ ዓመት ተኣሲሮም ከመይ ነይሩ መስዋእቶም ገለ ኩሉ ፅሒፍና ኣለና ካብ 312 ጀሚሩ ክሳብ 314 ንኸይድ እዩ ኣስማቶም ማለት እዩ ሕጂ ነዞም ሰባት 3-3 ገፅ ተታሒዙሎም ኣሎ ኣብታ ካልይቲ ክፋል ናይዛ መፅሓፍ እቲ ኣበርክቶናቶም ከዓ ብግቡእ ክስነድ እዩ ማለት እዩ በዚ ኣጋጣሚ ኣብ ዝኾነ ዓለም ዝቕመጥ ንስኦም ተኣሲሮም ዝነበሩ ወይ መማህርቶም ወይ መተዓቢቶም ዝፈልጦም ከም ኣብ ገፅ 315 ትሪዮ ዘለካ ሓደ ከም ኣብነት ዝተጠቐምናሉ ማለት እዩ ናይ ስው ኣብርሀ ብእምነት ካብቶም ኣብ ካርሸሊ ተቐጥቂጦም ዝተሰዉ ብዘሰቅቕ ኩነታት ሂወቶም ዝሓለፈ ማለት እዩ ሕጂ ናቱ ምስክርነት ዝሃበና ግርማይ ቦኽረ ኣብ ቦስተን ማሳቹሴትስ ዝቕመጥ እዩ ቀረባ ቤተሰብ እዩ ብዛዕባ ኣብርሀ ዝፈልጦ ነጊርና ኣሎ ምስእሉ ሕጂ ልክዕ ከም ናይ ኣብርሀ ከዓ ናይቶም ካልኦት በዚ ኣጋጣሚ ዝፈልጥዎም መቕርቦም ወይ ቤተሰቦም ከለዉ ክሰዱልና ከዓ ንምሕፀን ስለዚ ኣብታ ካልይ ትክፋል ናይዛ መፅሓፍ ከዓ ብዝበለፀ ጌርና ናቶም እንከላይ ክንስንዶ ኣብ መስራሕ ኣለና ማለት እዩ
ፅቡቅ ቶማስ ካልእ ኣብዛ ዘይፅንቀቕ መፅሓፍካ ንሕሳስ ሊዳ ሓፍትካ ፅሒፍካ ኣለካ እስኪ በዕልካ ግለፆ እቲ ምክንያት
እቲ ምክንያት ሳምራዊት እያ ትበሃል እዛ ሓፍትና ካብ ገዛና ከዓ ሕሳስ ልደ እያ ከም ኣጋጣሚ ኮይኑ ናይ ኣምላኽ ኮይኑ ዳውን ሲንድሮም ተባሂሉ ዝፅዋዕ ኣብ ደገ ብብዝሒ ንፈልጦ ማለት እዩ እንታይ ማለት እዩ ብትግርኛ ክትርጉምዎ ከለዉ ሲ ሕማም ኣይኮነ ወይ ካልእ ኣይኮነ ግን ኣእምራዊ ስንክልና ምዕባለ ዝፍለጥ ኣብ ሃገርና ከምኡ ፀገም ኣለዋ ሕጂ ናይ ሳምራዊት ኩነታት ግን ብሰፊሑ ኣብ ምዕራፍ 17 ንሳ ጥራሕ ዘይኮነት ሲ ኣብ ሕብረተሰብና ብዙሓት ኣብ ደገ እውን ከም ትፈልጦ ብዳውን ሲንድሮም ኦቲዝም ዝኣመሰለ ፀገማት ስለ ዘለዎም ሲ ነዚ ኣስተምህሮ ንምሃብ ኢልና ኢና ካብቲ ዝገበርናዮ ዓውደ መፅናዕቲ ከመይ ኸ ኣብቲ ሕብረተሰብና ብፍላይ ኣብ ሃገርና ሲ ብግቡይ ርድኢት ኣሎ ካብ መርገም ድዩ ሰይጣን ድዩ ከምኡ ገይርዎ ገለ ዝበሃል ስለ ዘሎ ንዕኡ መእረምታ ክኸውንን ነቲ ሰብ ከዓ ስፍሕ ዝበለ ኣፍልጦ ክህልዎ ከመይ ገይሮም ከም ዳኣልዮም ገሊኦም ካብ ገዛ ደይውፅዎም ኣሎ ዓፂሞም ጥራሕ ውዕሉ ሳምራይት ሓፍተይ ግን ኩሉ ሰብ ከም ዝፈልጦ ብፍላይ ንባባ ዝፈልጦ ስኒ ኣብ ኣስመራ ከም ዳርጋ ሳምሶናይት ናተ እያ ነይራ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ብዘይ ሓደ ሕፍረት ሒዝዋን ቃሳቀስ እንዳሻህ ከይድ ኣብ ዝኾነ ብሓፈሽ ይውን እቲ ኖርማል ሰብ ኣብ ዝኸዶ ቦታ ሲ ይኸይድ ከማን ተዘናግዓካ መሊሳ ሕጂ ኣብቲ መፅሓፍ ተፃሒፉ ኣሎ እዚ ሳንዲጎ ኮሜድያን ኣብ ኣስመራ ዝነበረ ስኒ ሓደ እዋን እንዳተዘናግዑ ምሰቦይ ምስ ሓፍተይ ኣብ ማጃሕጃሕ ተራሂቦም ሽዑ ሰላምታ ምስ ተለዋወጡ ሲ ትኩር ኢላ ጠሚታቶ ድሓር ይ ሳምሩ ነሰብኣይ ዳ ትፈልጥየ ዲኽ ኢልዋ እወ ፈልጠ ሕራይ እሞመን ምዃኑ ዶ ክትነግርኒ ምኽኣልኪ ምስ በላ የማና ኢዳ ንላዓሊ ሓፋ ቢላ ተዓወት ዝብል እንዲ ቴሌቭዥን
ኣብዚ መዓዝላ ፅነት ዘቕርቡ እወ
ኣጃ ዋይ እዛ ጓለይ ኢሉ ከማ ንሱ ሓቂፉ ስዒምዋሽ ሕጂ ሲ ማ ብጣዕሚ መስተውዓልቲ እዮም ፍቅሪኦም ድፈቱ ብኣስድ ባህል ኣይፈቱን እዮም ብዙሕ ነገር ኣለው ናቶም ፅቡቅ ዝተጠቕሰሞን أو حجي تحبر السمنة بزح في مهار الله إليو أب إيرتراون بمنجست درجة أفلطو تغيير له بيت صحفت اللهم بحر الأمباسادر هوتيل تقع دندن سبورت كلب أبا بيت صحفت اللهم بداون سيندروم يلوم يمجميرومو بحر يغن أب حبر السمنة بزح تقام الله داون سيندروم ترح ديكونس ناي أوتيزم أبلبس إدر الله وزاعات يلوم حجي بزبالة غالة فان دفمان ترخيب الله مسلم تزي تقاقي خال عدن بليزي فون خال جرمن روسو دفع على جيمنازيوم تصرح لهم على إيرترا على فوبوك ستايد لهم على فسو نعو حفشة وأستمرون ما هابيد لنا عشان رأيتي افتناه
لذلك على متأيق نوح زبالة سلازخونا زترفة أو ويب سايت نكترفو يقوم صباح ربع قسام راخب